Virðulegi forseti, ég átta mig nú ekki alveg á þessu andsvari og ætla því að endurtaka það sem ég sagði hér um þennan lið. Að beiðni minnihlutans var leitað álits ríkisendurskoðunar á fyrirætlun mennta- og menningarmálaráðuneytisins að flytja ónotaðar fjárheimildir á fjárlagalið sem notaðar yrðu á nýju fjárlagaári. Hvað er rangt við þetta? Minnihlutin bað að ríkisendurskoðun kæmi til að segja sitt álit. Ríkisendurskoðun staðfestir þann skilning minnihlutans að það væri ekki samræmi við andalaga fjárhæðir ríkisins að nota fjárauglög með þeim hætti. Því hefði meirihlutinn dregið tilbaka þær hugmyndir sem í millifærslunum fólust og liðurinn framkvæmdir á skólastefnu því felldu niður og framlög til námskrárgerðar framhaldsfræðslu almennt og sérstaka fræðslu verkefna bakfært. Þetta er nú sá kafli held ég í þessu nefndaráliti þar sem að bara nákvæmlega engin pólitík kemur fyrir, enda er hér að ræða mál sem að allir flokkar ættu að vera sammála að vanda til verka og fara eftir fjárreiðulögunum og það er alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður segir hér að meirihlutinn eftir að við vorum búin að taka ítarlega umræðu máli var sammála þessu líka og það kemur fram í þeirra nefndaráliti og auðvitað heldur meirihlutinn því á lofti sem að þeim finnst málið en minnihlutinn dregur fram sína hlið á málinu en aldeilis ætlaði ég nú ekki að fara að að nota millifæstlur á fjárlagaliðum sem pólitísk bitbein. Já, þá bara skil ég ekki pólitík, virðulegur forseti, ef hún var hlaðin pólitík þessi stutta greinagerð um þetta mál.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttu